1. Organización e preparación. Formar grupos de 3-5 persoas. Distribuir roles a persoa presentadora, a investigadora, a deseñadora de apoio visual, definir a mensaxe central da charla que queredes que a audiencia aprenda ou comprenda. 2. Investigación e recollida de información. Buscar información sobre os sectores económicos e as súas características principais. Recoller datos de poboación e demografía da contorna, densidade, distribución por idades, concentración urbana ou rural, etc. Tomar notas sobre exemplos de desenvolvemento económico e sostible aplicables á contorna. 3. Estrutura da charla e presentación digital. Decidir a orde da información na charla, introdución e presentación do sector económico. Explicación da distribución da poboación e de aspectos demográficos. Propostas de desenvolvemento económico e sostible adaptadas á contorna. Mensaxe final clara e resumida. Deseña a presentación digital con mapas que mostren a distribución da poboación ou localización de actividades económicas. Gráficas que representen datos demográficos ou económicos. Elementos visuais que faciliten a comprensión. 4. Preparación e posta en práctica. Redactar frases curtas e claras para falar. Ensaiar a charla, a coordinación coas diapositivas e os tempos. Practicar a comunicación oral, entoación, mirar a audiencia e claridade na exposición.